ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye mpoko elamu pe boye bolamu na banso na linaka na biso sango ya mokila lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto Washington DC ya mbopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokila lelo. Conseil à sécurité des Nations Unies et Bakiselaki MONUSCO misala meyango mia Kenya na école Congo démocratique mobumoko ya misala utompo somoliki na ingumba Goma na Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge pona bakisami mobumoye
banda MONUSCO eza awa na province ya Nord Kivu eza na mboka na biso ya Congo eza plus de 25 ans eza na Nord Kivu tomona ata effet positif mokote
pene na bato zomi ba siliko kufa nda kunzike etumbami biloko mingi bibebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila babuyu na babembe na etando ya kabambare na etuka ya manyema mikolo mileki.
Mokolo ya misato 11 décembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba électeur na biso ya solo bitumba bisalemaki na mboka lwiko la polo ya bae basiri kokufa na kokiko ebango na inote
lelo na lina kanabiso itando ya masano tukulubela ilunga ya junior ilunga makabi oyo azongeli nzela ya kuwilila nkamba ya bibotu tukulubela pe ndenge nungu nungu ebimisima na baleopar kukabola mongete moko ngambo inso na basani ba Chad na ba eliminatoire ya shana tukupesa pe sango esusu makambo mayesu manso tukukende na bolai nangu na mwa ntango kasi yambo tukupesa binu sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi azalaki lobiloleki na Bujumbura na Burundi epai ya kutanaki na mokokani waye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye na Masolo Mabundeko ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lobi bakonzi babale basololaki ngonga mibale po Itali makambo maike lokola boyokani pe bokingi Tshisekedi na Ndayishimiye balingi pe kokolisa ntombwa pe kimia na etuka ya bitima minene kolandali ebisi ya presidence ya ekolo Congo Démocratique. Civil moko akufi ba sodabane ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe moko ya mayima Uganda bazukaki na bobetani kati le salamaki kati na basoda babikolo mibale omokolo mwamposo moleki na mboka Idou na territoire ya Irumu na Ituri kolanda sango epesami na radio Okapi ba société civile balobi ete basoda bazwaki baninga babango baye bazalaki kubima na zamba loko la batumbuki ba ADF baye babundisaka elongo na misala mibengami usuja yangonde emimaki bobetani masasi kati na bango ba kambi ba mampinga mangambo mabale ba laki kupesa sango ya siki siki na ngonge koya ba obu nzike e koyaki na Goma inguma mokonzi ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa inga ba vandi pe ba yi société civile ba tatoli ete e koyaki na kabine ya lotiliki libosol ya musée na quartier Himbi e pe ba kampar na ba kampar na pankarta ezalaka na mupanzi ya lac Kivu ba obi misusu nde e koyaki na rond point abattoir Kitutu pe na bureau ya quartier ya Mununga ba yi société civile ba singi ba vandi kozala na ekenge kasi bakonzi ya basoda baye bazali kukamba esika eye uta eta de stage tiama sika koleka mibumisato nanu bapesi sango ya ngote. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ma botoli mboka Ndoluma na penina kilometre tuku motoba na Lubero centre na Nord Kivu sima na bitumba makasi na batu M23 mingi na baibo kingi balubi ete mampinga FRDC mazali kupusa na huta lubi mokolo mwalu mingo na tongo na mboka litumba mingi penina alimbongo eye ba tomboki ba M23 bazwaki huta sika kule kamposo mo ko uta mokolo mwa eyinga ba pakapaka pe ya bitumba pe bayi minduki mabeta kanalo mbako tope artillerie bazali ko koyisa bibundeli bisika batomboki bazali nzinga nzinga na alimbongo bo bendani bozali kuna kinosika nzokande FRDC na M23 bazali ko kuba bitumba lelo nzinga nzinga ya Ndoluma pe Mambasa na Lubero. Ministère public et singi mibu mitano mwaboloko opo na ministre ya kala ya mambi mantumbwa na ekolo Kongo Demokratike ya ntumbwa ya bituka pe ya kati François Robota pe mibu tukumi bale po na moimo mbongo Mike Kasenga na busambisa miyu po na mabuluto ba forage e singela ki kutunga ma kur ya kassasyon ya ekolo Kongo Demokratike e zaliko sambisa li kambuliango na Kinshasa e koti sika na kinzonzi pe eko pesa ikateli na yango mokolo mwa tuku mibale na mibale ya sanze ya yambo ya 2025. Cour constitutionnelle indimi elunga ya Daniel Chapo ya Frelimo Lingumba ya politiki li Elizali na Bokonzi na Mozambique wuta mibu mingi na koleka 65% na maponami ma Mokonzi mboka bazuzi ba pesi kateli eyesi ma na bayi opposition kobo ya elunga yango mbanda oyo ya opposition Venancio Mondiane nde azui pene na 24%. Ba soda koleka koto misato ba Kore du Nord ba kufito ba zoki na bitumba na mampinga ma Ukraine na ituka ya Kursk na Rusi e lobi lelo mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky mampinga ma Kore du Sud mboka ya bombanda oiza la kapempene na Kore du Nord mango makanisi ete ba soda ba Kore du Nord koto mokonde ba kufito ba zoki Ukraine e bandaki ko salaka bitumba na mbalakaka na bisika biye na Kursk sima na bitumba biye Rusi e zali ko salaka yango na mabile mayango e payi e pesami maboko na bayi Kore du Nord. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Conseil à sécurité à Nations Unies et Bakiselaki Monusco misala miyango na ekolo Kongo Demokratika mobu moko pona kokoba mosala moyango nzokande na engumba Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na mukano moye mwa ONU tulanda bolai boyango na fiston isemwami.
Utam kulumwaminta numwamposo moleki, Conseil de sécurité à Nations Unies, et Zoki Mokano, Mokobaksela mapinga makimia ma Monusco, Mobumoko, na ekolo Kongo Demokratiki. Na ngumba mokonze tuka Nord Kivu, société civile et pameli makasi likamboli na pambate, mbulamatare ekolo, et anolite na bosenga bwa bayimbuka, baye bazalaki kosenga bolongui, bwa misala mia Monusco. Denis Cicero Maombi, mokambia société civile républicaine du Congo, awane ngumba Goma, asakoliete, milumi ya kubinga na basoda ba Monusco miko banda na suka ya sanza eye ya zomi na mibale tozaki maloba madeni Cicero Maombi
toza na regret ya makasi koyoka decision oyo ebimi ya kubakisela lisusu Monusco manda ya mbula moko banda Monusco eza awa na province ya Nord Kivu eza na mboka na biso ya Congo eza plus de 25 ans eza awa na Nord Kivu tomona ata effet positif moko te mpo bango azana bazana ki na mission ya kozala kote ya gouvernement congolais, kozala kote ya basoda na biso, kosali sabango mpoete bitumba esila nyonso na, na mboka na biso. Me banda baza awa epa na biso, ba rebel bazo bi multiplier mikolo na mikolo. Et puis, baza na mission pe ya ko protéger ba civil. Me banda baza awa na epa na biso, tozo zwa ba violation des droits de l'homme mikolo nyonso. Ba civil bazo ba bomba bango neti ba nyama. Banda eloko wana, tango yezo monana, e bimisi confiance kati ya population civile na Monisco. Awa population eza kumizela, le 30 décembre, soda ya souka ya Monisco, aza la liso su namboka ya Congo te. Po tozmoni insuffisance na mosala na bango oye sengeli bango basala.
Ongamu na ye, ni keski bel bel oka. Moko na bapandi sangumpe, motu na mayele na mambi mantali bitumba na etuka Nord Kivu, abandi ete. Ebonga ki Conseil de Sécurité à Nations Unies, eyeba, kopese etumu na babondi ba 23, baye bazali koboma, bayimboka. Makanisima ni keski bel bel oka.
Makambo wana ezali mbilinga mbilinga mingi, pambate, bakonzi ya Monusco, balobaki, bazali na makokite ya kobunda na banguna, oba uti M23 na Rwanda. Tango kaka babandi ko longola biloko na bango na Sud Kivu e komi na Nord Kivu na ngonga ko longola ngo bitumbe bandi lisusu. Population na motuya na ye azo mituna. Eske ezali tango mosusu ndingisa ya potopoto ya kosalaka makamu na lolenge te balingi ko bimate na moya lelo mosala ya Monusco eza na pona ko batela ba civil eza la pona ko bunda na bibuna ko bunda ne tumba ya oto zali nango ezali ko sepelisa bana mboka te eloko ya motuya ezali conseil de sécurité bazwa mibeko ko babeta nga sanction babeta ngo na M23 na bao nyonso bazali sima na bango wana nde bitumbe kosila soki basali bongo te toko kende mbula na mbula ko zongi sango sima Monusco zongi sima tiata santa ko kokela biso na mna makambo yo
e bongo bayi politiki mpe bazanga ite maloba natina bobakiseli basoda bakimia ba Monusco mobu moko na ekolo Kongo demokratiki dadi sale azali mu manyulu mambi mpolitiki na bonsomi au wani tuka Nord Kivu apesa biso mpe makanisi maye to moyoka
normalement Monusco ezo izalai kokende deja zaiki deja esi elongwe na kote ya Sud Kivu ifale longwa na Nord Kivu na Ituri me awa bazwi mokano mosusu avec plus ou moins 11 500 la contingent na bango pou basala encore sala na bango pendant une année pona gouvernement na batu moko batu bazo kanisa ke sali mosala mwa malamu rapport na pe batu mingi bazolo bak effectivement toza na plus ya 10 millions 5 millions à 10 millions de Congolais batu bakufi eza genocide effectivement pe ba groupe armé eza ebele o eza kaka kobundela na Congo pe kozwa ba territoire na Congo ko batu mingi bazo tuna mosala Monusco eza nini plus de 25 ans na Congo za kosala nini nga nazo kutuna nga moko question est-ce que mandat oyo a Monusco ko changer mode ya fonctionnement na yango et ça la vraiment pour na intérêt à peuple congolais par rapport na objectif oza ya motuya
na ebandeli ya mobumo ye Monusco ebandaki mosala mwa bobimisa mibwa yango na etuka ya Sud Kivu chef de bureau ya Monusco Omar Abu alimbula biso omukolo mwa ntuku misatu ya sanza ya zomini kaka ya mobumo ye ete bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki nde basengaki na conseil de sécurité bobakisami bwa mobu moko mpona basoda ba Monusco na eleko eye ya bitumba wuta engumba goma fiston isemami pona laka la amerika
ma tundu mingi fiston isemami
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
pene na bato zomi basili kukufa nda kunzike tumbami biloko mingi bibebisami pe bato baike ba kimi na bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila ya babuyu na babembe na itando ya kabambare na ituka ya manyema uto mikolo mwa muke miliki na ituka iyi Jeremy Kuima.
Engebene na maloba ma Amisi Abdallah basimba manduki ya lingomba ya kotumba uta kabila ya babembe na etando ya Fizi na Sud Kivu bazalaki koleka na mabele ya babuyu na etuka ya Maniema mpona kokende kosala bitumba epai mosusu likambo liaboleki bwa bango liokanaki malamu te na basimba manduki ya babuyu yango wana babandaki kobeta lokito ya masasi Amisi Abdallah.
Mokolo ya misato 11 Desembre ba maimai ya kotumba bayaki kobuma ba elekteri na biso motango na bango eleki bato mitano bae basili kokufa pe bato basusu bazali koyebisa motango ya bato zomi bae bakufaki na bitumba wana.
Mondele mboka ya etando ya kabambare na etuka ya manyema walubangi katuta oto kutanaki mpona koyeba ndenge nini makambo mazali koleka ayebisi ete ezali na mboka lwiko epai wapi bitumba bizali kosalema. Andimi ete bato bakufaki mpe bavandi mingi bakiminda kona bango toyoka walubangi ikatuta.
Basimba manduki ya SNPCC ya kotumba bazaki kokende na bitumba babetaki masasi batu ya teritwari nangaende bazo bika na pasi mpo mingi bakufi pe basusu bakimi na zamba.
Mokambi wa sekteri ya nganja na etuka ya Sud Kivu yo ezali nandelo na etuka ya Maniema mwana mboka Bernard Akili ayebisi ete basimba manduki ya kabila ya babembe bae bakambami na ya kotumba bazalaki kokende kosala bitumba na batomboki ya rede tabara ya mboka Burundi na bangomba ya milai ya Sud Kivu.
Ya solo bitumba bisale maki na mboka lwiko la polo ya bae basili kokufa na kokiko ebango na inote pona zali na nzela kokende esika wana kasi bavandi mingi bakimi na zamba.
Dalto wa ubiula molobeli ya lingomba ya yakotumba na Sud Kivu liye lifundami na koboma basivile na kabambare etuka ya Maniema andimisi likamboliete alobi ezali kati na basimba manduki mpe etali basivile te toyoka Dalto wa ubiula.
Grupe na biso ya kotumba tokoki koswana na basivile te po baza bandeko na biso kasi moko na basimba manduki ya babuyu na kombo ya Suzuki nde azalaki moto ya kolangwa akangelaki biso nzela nde tolingaki topesa ye correction.
Bilili bisusu biye biuti na etando ya kabambare bizaliko lakisa bato baye bazaliko kata basusu na makwangola to marche kasi eloko mokote etatoli na ino ete bazali bato ya kabila nini. Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Sika ikomi tango ya linaka na biso etando ya masano. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Toko banda linaka na biso ya masano lelo na box to bibotu. Junior Ilunga Makabu alungi etumba na wagi atia ya Egypte pe ya mipesi sika nzela tope libaku ya kokoba kozongela nzela ya kuhulila lisusu nkamba na ye lombo ya molongo uyu wabungi saki. Kaka na box Tyson Fury moyi Grand Bretagne a betamaki lisusu mokolo mwamposo na komba ya retour ya bapoilour na moyi Ukraine Oleksandr Sika. Naba eliminatoire ya Chan ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ba Kabula ki mongete moko ngambo inso na Chad na match beta maki po na Chad na Côte d'Ivoire yango mimi nungu nungu mingi. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya lelo linaka na biso lia sango ya lulaka la Amerika. Tukumanda mabungu na bibotu to box. Junior Ilunga Makabu moye kolokongo demokatiko oyo azwaka kamba ya molongo ya box ya WBC mbala mingi alunga ki etumba na ye na wagi atia ya Egypte pe amipesi bongo libaku ya ko zongi la bongo onzela ya kuwilila lisusu kamba ya ilungo ilumbe ya molongo oyo wabungisa ki bitumba byango bisama ki omokolo mwamposo na Kinshasa na moko na ba gymnase na stade de martyrs tulanda sango yango na Valdu Yamba.
Mobeti makofi pe bibutu ya Kongo demokratiki ya ba poalo leje alongi moyi ngipiti atia na kokoyisa ye makalekale to pe kao na raunde ya misato na libande ya gymnase ya martyr elonga ena ezali mbuma ya mayele mingi elobi moyi Kongo demokratiki Junior Ilunga Makabu.
Adversaire oyo alingi contact alingi bitumu aza moto ayebani na kata makambo bitumu me to preparaki ke tolakisa ye ke tozobanga tobenda ye comme ça tokobeta ye clair yango bomoni ke er tobendi ye pembe to beti e pas to mie o eza problème amoutou box to sala tout pour te ka ba légende na mboko bato bako boya bato bako sala tout na zongi se box sur le plan international
Ilunga Makabu a zongele etumba pona koluka lo lenge nini ya ko zongela ceinture na ye ya champion du monde oyo abungisaka kasi e singela ki na ye na ino kolonga ceinture ya Afrika.
En tout cas nazali koyebisa bino eloko moko ba tebele ba yebite na kata monde a box bato ba yeba kite pona ntopolaki nini ekomaki mais to yebi realité c'est pour cela il fallait que na reprendre tobima ki bibale na Afrika na beti oyo azalaki pembe nanga siko na
Moi Kongo demokratiki azali moto ya libwa na molongo na eteni tope kategori na bango ya balour léger kasi akoli ki a ete na santa ya misato ya mobu ezali koya akozongela ceinture oyo abotola kayi
nazo promettre que na mois de mars nazo récupérer ceinture nanga et nazo kende kotala liboso toza besoin que real saison azo makambwana na maboko nde makambo tozali kolite chaque jour président république alingi komba wana esalama awa na mboka yango nazali kokomemore 50 ans ya Mohamed Ali George Foreman oyo tozali kopreparer na Thierry na makambo nyonso exence Thierry biseko ozali nazava sur ke bozosala makambo nyonso po ese realize
kaka na libanda ya gymnase ya martyr na etumba ya bilenge basi Sara Endua ya Kongo demokratiki pe alongaki na kao Chancel Elenga ya Kongo Brazzaville moyi Kongo demokratiki akolikia kozo ba elonga mwa mingi na mobu
2025
Esengeli bongo koyeba ete eleki mobu mobimba uto Junior Ilunga Makabu abungisaka ceinture na ye ya champion du monde WBC liboso ya moyi allemand Noël Michaelien.
To kundola ete Junior Ilunga Makabu azali bongo yaya ya elimbwe mosusu ya box ya ekolo Kongo demokratika Martin Bakole oyo esengeli ete abunda mikolo mikoya na moyi Nigeria efe ajagbo na ba eliminatoire pona kopesa molongi nzela ya kowilela nkamba ya molongo ya bapoilour na Daniel Dubois. To tikali kaka na box epai moyi Grande Bretagne Tyson Fury oui a betamaki lisusu omokolo mposo na komba retour ya ba poids lourd na moyi Ukraine Alexandre Usyk na komba ya ale Tyson a betamaki pe lisusu a kuisamaki mwa mbala mingi pona yango na lisano lya ndembo na makolo tope football na ba eliminatoire ya CHAN ba Leopard ya ekolo Kongo demokratike bakabola ki mungete moko ngambo inso na Chad na Cote d'Ivoire na match beta makipo na Chad na ekolo eyi yango emibongo nungu nungu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Baleopa ya Kongo demokratiki ba kabola ki mongete moko epai na epai na basawo ya Chad na kondongo ya liboso pona koluka nzela ya championnat ya Afrika topeshan po kabola bilembo ena ezali eloko ya malamu po ete kondongo na ena ezalaki na libanda ya mboka elobi mokambi Jose Mundele.
Resultat peu importe mais ekipe perdete le football différence ezali soumingi te na bakombo ya bapei oyo eza importe eza siko kalite nini ya entraîneur oyo aza liboso wana epui bantrainema nini ya entraîneur wana aza kodispanse Et pour Nabiso, les résultats sont bien. Entraîneur a eu l'équipe naïe, a salata mise à jambe, a eu car l'équipe a kenango, on a roubé.
Les bossés à Tchad, Mokambi Otis Ngoma, Azalaki Kaka, na basani zomi na misato, oete, basani moususu, bazalaki na kokoso, yamikanda, oyo, elongo banakite, olandisama, osenga ya kaf.
Mais à ma belle issue, c'est la rique, j'y c'est la composition naïe, il y a eu trop de problèmes sur le plan administratif, pour qu'on ait pu impacter. Mentalement dans le groupe. Mais connaissant la personne de Otis Ngoma, un psychologue, il a fait quelque chose pour équiper son résultat positif. Sans oublier que Tobé Tilibanda et Bajurpe, Messani, et je pense que dans le match retour, il y a eu la stratégie de la pour équiper sa qualification.
Kozang Abassani et Na, Ezali et Loko, et Sungaki Mokambi. Otis Ngoma, Kozala Oyo, Ezalaki Makanisinaye, et Louis Mokambi, Eric Tibasu.
C'est difficile, il faut s'adapter directement. On a pour la solution, il y a pour créer équilibre. Tout le monde a qui tu as mon coup, je pense qu'il y a blessing. Là, il fallait mettre un poste. Écoutez, c'est là qui a été. Donc, par plan, il y a entraîneur Nyon Sassalaki par rapport à effectif à l'ingar au tien à terrain à Kouviko Salamote. Donc, bah, c'est débrouillé pas mal. Mais bon, la place, c'est vraiment, on a cause à la très frustré parce que c'est sûr qu'il y en a au sélection qui va jouer aux alaïques déjà préparés.
Mokambi Tibasu a tongi sa mimingi pour na kondongwa na yemi balé na ki sasa kolandisama et salili ya kaf. On démocratique et koki cause à la. Na kokoso ya kobaki sabasani mosusu
la liste ko tarafona deux matchs pour ba joueur ebelo ba joueur ki ba problème administratif est-ce que to risqué peut-être to beta match retour kak avec ba même effectif parce qu'il y en a bien surtout au niveau à CAF romon na boli ba rolinate ke to ko sa ba joueur asika ou bien ba joueur ou bazala ki exclu na match aller peut-être ba beta match retour donc dans tous les cas ils ont la mission moro commando faudra se battre en tout espérer pena ba se qualifier
na yango mokambi Jose Mundele a bwa kimbela na ba kambi ya administration ya ba léopard ko sala mosala na bango lolenge elongo bani.
Je sais que fédération na biso institution monene ya BC ezali mboka monene na makambo ba to sa biloko ndengo la fédération il faut ba mono ba mibenda matoy entre bango ba ba ki fait quoi. Pourquoi Bilo Kandengonezoya? L'administration, il faut être la responsable. Il y a Moussa Anayangou.
Et Sengri Bongo Kweba ete, Kondongonami Bale, Pe Yasuka, Ntope, Yapozuinzela Yashan, et Lengelami Mokolo ya Tukumi Bale na Mwambe, na Sanza ya Zominami Bale, na Libanda ya Masano ya Martyr.
Sango eyende esukisi etando ya masano ya lelo topisi matundu mingi na Valdo Yamba oya pisa kibiso maboko na ye na sango eye ya sango etando ya masano.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Sango ya mokili ya lelo e suki awa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso kasi ya motu ya e zalaki Conseil ya sécurité ya Nations Unies e bakiseli misala ya yango na ekolo Congo Democratique MONUSCO mobu moko ya etinda utamposo moliki nzokande na engumba guma sango yango ebimi nungu nungu mwa mingi pene na bato zomi basili kokufa ndako nzike tumbami biloko mingi bibibisami pe bato baike bakimi bitumba bingalaki kati na mangomba mabasimba mandoki ya kabila ya babuyu na ya babembe na etandu ya kabambere na etuka ya manyema tulubaki pe ete president Félix Tshisekedi azalaki lobi na Bujumbura na Burundi pa ya kutanaki na mokukani waye ya ekolo eye Evariste Ndayishimiye pona masolo na tina kukulisa boyokani na maimatali bokengi na maimatali pe ntumbwa kati na bikolo mibale na etuka ya bitima minene tulubaki pe ete lisusu civil moko a kufi pe basoda banei ya mampinga maikolo Congo Democratique pe moko ya mayema Uganda bazukaki na bobeta ni masasi kati na basoda babikolo mibale omokolo maposo moliki ezalaki na bobungani na kukanisa ete ezalaki bongo batomboki ba ADF oba obini Nzike ekoyaki na Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu moto moko te akufi to azoki kasi biloko biike bebisami yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo matundu mingi na bino banso bolandaki biso sango esusu nde bozwi yango na site internet na biso vio elingala beaucoup de choses en gros, na ba réseaux sociaux, to pe si ma tundu mingi na Lionel Gaima, pe na William Tweets, ba iba pe sa kibiso ma boko, onzela ya masini, ngai kombo na ngai, Eddie Isango, beaucoup ba kolanda lo la kalamerika.